Efirde Azadlık Radyosu. Assalamu alaikum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugungi dasturimizda Toshkentda litsenziyasiz kirakashlarga qarshi reydlar boshlandi. Ayni paytda dollar kursi birdan yuqoriladi. Xorazmda mahalla posbonlariga namunali kulbalar qurish uchun o'lpon yig'ilmoqda. O'zbekistonlik huquqbonlar mamlakatda majburiy mehnatga oid faktlar yuzasidan tekshirish o'tkazishni talab qilmoqda.
Biz O'zbekistonda majburiy mehnat mavjudligini o'z ko'zimiz bilan ko'rganmiz. Bizning qo'limizda bu haqda video tasvirlar bor, bu haqda fotosuratlar bor, bu haqda audio video intervyular bor.
Rossiyada mehnat muhojirlari patent to'lovlarini amalga oshirishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda.
Karta bilan borib to'laydi bolalar, to'g'ri kelmayapti. Oldin nima shablon bo'ladi ichkarida kartada, o'sha shablon orqali to'lavam bo'lmayapti.
Ozod nazar eshitirishi hamda Afg'onistonda Zahiriddin Muhammad Bobur tavallud kuni nishonlandi.
Agar O'zbekiston bo'lmaganda edi, Afg'onistonda ham Boburni nomi umuman tilga olinmagan bo'lardi degan bir tasavvurdaman.
Avvaliga so'nggi soat yangiliklari. Ularni bugun Farruh Yusufiy o'qib eshitadi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi nobiometrik pasportning O'zbekistonga qaytish uchun ishlatilishi mumkinligini tasdiqladi. Vazirlik saytida 12 fevral kuni paydo bo'lgan xabarnomada O'zbekiston Respublikasining mutasaddi idoralari qaroriga binoan nobiometrik shakldagi O'zbekiston Respublikasi fuqarosining pasporti uning amal qilish muddati tugamagan bo'lsa, pasport egasining faqatgina O'zbekiston Respublikasiga, jumladan 3-chi davlatlar hududi orqali tranzit yo'li bilan qaytish uchun ishlatilishi mumkin deya bildirildi. Bunga oid ma'lumot deyiladi xabarnomada xorij davlatlariga yetkazilgan. Unda yana aytilishicha mazkur tartib 2018-yilning 1-iyulga qadar saqlab qolinadi. Shu yil boshidan mamlakat tashqarisida yurgan minglab o'zbekistonliklar qaytish uchun O'zbekiston elchixonasidan vatanga qaytish sertifikati olishga majburlanayotgan edi. Bu holat ayniqsa Rossiyadagi mehnat muhojirlari noroziligiga sabab bo'ldi. O'tgan hafta mazkur tartib bekor qilingani to'g'risida xabar paydo bo'ldi, lekin bu haqda rasman bildirilmagan edi. O'zbekistonda Tatariston Respublikasi poytaxti Qozon shahridan vataniga qaytgan mehnat muhojirlari IShIDga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingani to'g'risidagi xabarni Rossiyaning Itartas agentligi ham tarqatdi. Ural regional axborot tahliliy markazi rahbari Dmitriy Popovga tayanib berilgan xabarga ko'ra, Qozondan O'zbekistonga qaytgan 6 nafar farg'onalik migrant qo'lga olingan. Popov IShIDga aloqadorlikda gumon etilib hibsga olingan o'zbekistonliklar soni bir necha yuz kishini tahmin etdi. Avvalroq Ozodlik radiosi Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Yekaterinburg shahrida Islomiy davlat ekstremist tashkilotining 7 a'zosi qo'lga olinganini xabar qilgan edi. 9 fevral kuni esa Ozodlik o'z manbalariga tayanib Farg'onaning So'x tumanida o'nlab yoshlar, jumladan Qozondan mehnat muhojirligidan qaytgan 6 nafar yigit qamoqqa olingani to'g'risida xabar qilgan edi. Xalqaro xabarlar. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev Moskvaning Suriyadagi harbiy harakatlari prezident Bashar Asad tinchlik o'rnata olish imkoniga ega bo'lmaguncha to'xtatilmasligini bayon qildi. Medvedev bu fikrlarni Time jurnali 15 fevral kuni e'lon qilgan eksklyuziv intervyuda ilgari surdi. U shuningdek qo'lida avtomatlar bilan yugurib yurgan aksli hukumat isyonchilar Rossiya havo hujumlariga haqli ravishda nishon bo'lmoqda deya qo'shimcha qildi. Ularning hammasi bandit va terrorchilar dedi Medvedev. Rossiya bosh vaziri tinchlikka erishishning yagona yo'li Asadning kelishuvga erisha olishi mumkin bo'lgan isyonchi kuchlar bilan muzokara stoliga o'tirishdir deya ta'kidladi. Turkmaniston davlat matbuotining xabar qilishicha mamlakatda prezidentlik muddatini uzaytirish va nomzodlar yoshiga oid cheklovni bekor qilishga qaratilgan konstitutsiyaviy o'zgartirishlarni joriy etish masalasini umumxalq referendumiga olib chiqish bo'yicha jamoatchilik orasida muhokamalar boshlangan. 15 fevral kuni davlat tarafidan boshlangan kampaniya amaldagi 5 yillik prezident vakolati muddatini 7 yilga uzaytirish va nomzodlar yoshi 70 oshiq bo'lmasligiga doir cheklovni bekor qilishni nazarda tutadi. Mazkur o'zgartirishlar prezident Gurbanguli Berdimuhamedov hokimiyatini yanada kuchaytirishga qaratilgani aytilmoqda.
So'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi program.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlikni tinglayapsiz. Sharh va tafsilotlar. Toshkentda 47 guruh nolegal taksichilarga qarshi reyd boshladi. 15 fevral kuni mamlakat poytaxtida boshlangan reydlarni o'tkazayotgan 47 ta guruh safida yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, ichki ishlar boshqarmasi, davlat soliq nazorati hamda Tosh shahar transport xizmat aksiyadorlik kompaniyasi vakillari bor. Toshkent shahar hokimligi axborot xizmatiga ko'ra, reydlardan maqsad davlat litsenziyasini olib sotib olmay kirakashlik qilayotgan haydovchilarni ushlab javobgarlikka tortishdir.
Litsenziyasiz yo'lovchi tashiganlar eng kam ish haqining 20 barobaridan 100 barobarigacha agar kirakash jismoniy shaxs bo'lsa hamda eng kam ish haqining 50 barobaridan 100 barobarigacha bo'lgan miqdordagi jarimaga tortiladi agar kirakash yuridik shaxs bo'lsa. Yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi 2015 yil davomida avtomobil va daryo transporti agentligi bilan hamkorlikda respublika bo'ylab jami 4600 ta reyd o'tkazgani to'g'risida Ozodlik 5 fevral kuni xabar qilgan edi. Reydlar davomida jami bo'lib yo'lovchi tashishni litsenziyalashga oid qonunchilikning 28,5 ming marotaba buzilgani aniqlandi. Noqonuniy yo'lovchi tashish bilan shug'ullangan 20 mingdan ko'proq avtomobil egalaridan 19 milliard so'm yoki 7 million AQSh dollariga yaqin jarima undirildi deyilgan nomi tilga olingan ikki tashkilot birgalikda e'lon qilgan yillik hisobotda. 2014 yilda ayni shunday reydlar davomida 22,5 mingtadan ortiqroq qonunbuzarlik qayd etilgan va jami jarimalar miqdori 5 million dollarga yaqin bo'lgan. Ozodlik jurnalist Abdurahmon Tashanovdan Toshkent taksi bekatlaridagi vaziyatni kuzatishni iltimos qildi. 15 fevral kech soat 5 yaqin Qo'yliqdagi bekatda turib savollarimizga javob berarkan Tashanov reyd alomatlarini ko'rmayotganini aytdi.
Bu yerda hozir reyd nimalar o'tkazilayotgan yo'q, lekin kundalik o'sha kakachlar o'zini faoliyatini davom ettiradi.
Toshkentlik Sarvar aka legal taksichilardan, uning litsenziyasi bor.
Balo inspektorga keladi, kreditga keladi. Qarab turadi.